blaðsíða 46. Og það rán tengist ráninu í þjóðminnasafninu, segir saga, og lyftir peningnum upp að ljósinu í fiskabúrinu. Það lá gamall silfurpeningur á gólfinu við glerskápin. Og þessi silfurpeningur var í tösku Loka, segir Steinn. En þetta passar ekki. Loki var ekki með í skólaferðinni. Hann er í 10. bekk. Skyndilega er peningurinn hrifsaður af sögu. Þau hrökkva við og sjá á eftir Loka hlaupa að lauginni.